Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige proroka Daniela. Osvrćemo se na šesto poglavlje. Tema u ovom šestom poglavlju glasi Danielov položaj pod Medicem Darijem, zavjera da se uništi Daniela, Daniel u lavojskoj jami, Danielovo izbavljenje, Danielov napredak i Darijev proglas. Poglavlje šesto u Danielovoj knjizi je možda jedno od najfamilijarnijih u Bibliji i sigurno najpoznatije u ovoj knjizi. To je izvještaj o Danielu u lavovskoj jami. Jeste li se ikada zamislili da je Daniel proveo samo jednu noć u lavovskoj jami, a cijeli život kao dječak od svoje 17. godine pa sve do svoje 90. godine proveo na dvoru poganskih kraljeva? Bilo je mnogo opasnije živjeti u toj palači nego provesti noć u lavovskoj jami. Lavovi mu nisu mogli ništa učiniti, no tamo u palači sa Nabukodonozorom, Nabonidom, Baltazarom, Darijem, Medicem i Kirom, koji su svi bili pogani, Daniel je bio u stalnoj opasnosti. Bilo kako bilo, imao je povlasticu dovesti neke od njih do spoznaje živog i istinskog Boga. Daniel je proveo samo jednu noć u lavovskoj jami, međutim mi ćemo to proučiti jer ima pouku za nas danas. Ovo poglavlje zaključuje strogo povijesni dio knjige o Danielu i svaki povijesni događaj je zapisan za nas sa svrhom. Ova konkretna epizoda u Danielovom životu je još jedna ilustracija Božje moći da održi čovjeka. To je još jedna slika i objašnjenje načina na koji će Bog očuvati ostatak tijekom razdoblja velikih nevolja. Ovo poglavlje je dopunski dio trećeg poglavlja gdje je Bog sačuvao Danielova tri prijatelja iz užarene peći. Kao što se postavilo pitanje gdje je bio Daniel u trećem poglavlju, isto se tako postavlja pitanje gdje su bila tri židovska mladića u ovom šestom poglavlju. Naravno, da bi slijedili Daniela u svojoj poslušnosti Bogu. Možda, pošto je prošlo neko vrijeme, nisu više bili na životu. Poglavlja 3. i 6. daju dva gledišta na sačuvanje ostatka i Izraelaca i pogana za vrijeme razdoblja velikih nevolja. U 3. poglavlju naglasak je bio stavljen na pritiske koji su došli od ljudske mržnje i progona. U ovom poglavlju naglasak je na sotonskoj mržnji i progonu. Poruka za nas danas jest, kako čitamo u 1. Petrovoj 5, trijezni budite, bdijte jer protivnik vaš đavao, kao ričući lav obilazi tražeći koga da prožri. Vi i ja živimo u lavovskoj jami. Ta jama je svijet u kojoj se nalazi ogromni lav koji obilazi gore dolje po kavesu. Petar ga naziva našim neprijateljem, đavlom. Danielov položaj pod Medicem Darijem. U prvom i drugom retku čitamo. Svidjelo se Dario da postavi nad svojim kraljevstvom 120 satrapa da budu nad svim kraljevstvima. Njima na čelo stavi tri pročelnika. Daniel bjaše jedan od njih kojima će satrapi polagati račun da se ne bi dosađivalo kralju. Na početku ovog poglavlja opet se krećemo unaprijed, povijesno gledano. Babilonsko kraljevstvo, zlatna glava, je nestalo. Maknuto je sa prvog mjesta svjetske moći. Umjesto Babilona imamo medijsko-perzijsko carstvo koje je predstavljeno kao srebrne ruke u Nabukodonozorovom snu. Darije Kijaksar, drugi iz svjetovne povijesti, i vladao je samo 2 godine. Kir kojega je naslijedio bio je sin Darijeve sestre Mundane i Perzijanca Kambisa. To je združilo carstvo u medijsko-perzijsko i ono je sada vladalo svijetom. Iako smo prešli na drugo carstvo, još uvijek nalazimo Daniela na položaju predsjednika vlade pod Medicem Darijem. Kada smo promatrali više mentalni kip od zlata, srebra, bronce, željeza i gline u drugom poglavlju, sugerirali smo da je on slika raspadanja u mnogočemu. Postojalo je raspadanje u položaju, u tipu metala itd. Ovdje možemo vidjeti da je inferiornost ovog kraljevstva prema onom Nabukodonozorovom uistinu očita. Nabukodonozorova vladavina bila je autokratska i apsolutna. Ni sa kim nije dijelio svoj autoritet. Darije je imao 120 satrapa koji su s njim dijelili odgovornost i vodstvo. Nad tom skupinom Darije je postavio 3 pročelnika koji su služili kao produljena ruka između kralja i satrapa. Stoga postojala je dioba odgovornosti i vlasti. Rečeno nam je da su ova 3 predsjednika, od kojih je Daniel bio jedan, držala svoje položaje da se ne bi dosađivalo kralju. Time se želi reći da su predsjednici trebali brinuti o tome da satrapi ne kradu od kralja ili ne potkopavaju njegov položaj na bilo koji način. Daniel je bio broj 1 među tim predsjednicima i pretpostavljam da je tada bio čovjek od 80 godina. Daniel se toliko isticaše svojim izvanrednim duhom iznad pročelnika i satrapa, te kralj mišljaše da ga postavi nad svim kraljevstvom. Daniel ne samo da je imao prvenstvo godinama u ovoj skupini, već imao je i superiornost. To što je posjedovao izvanredni duh znači da je bio čovjek ispunjen duhom. Kralj je imao toliko povjerenja u njega da mu je dao položaj i moć do sebe. Zavjera da unište Daniela. Tada pročelnici i satrapi stadoše tražiti povod, što god oko državne uprave, zbog čega bi mogli optužiti Daniela, ali ne mogaše na njemu naći ništa takva, ništa zbog čega bi ga prekorili, jer bjaše vjeran, na njemu ni nemara, ni ogrešenja. Jedno je sigurno. Kada se nađete na bilo kojem najvišem mjestu, bilo u crkvi, u politici, u školi ili čak u svom domu, bit ćete na oku onima koji vam zavide. Ako imate neku manu ili mrlju u svom životu, tada imate Ahilovu petu. Oni će otkriti vašu slabu točku i iskoristit će je protiv vas. Daniel je iza sebe imao izvanredan život. Ovi ljudi nisu mogli naći ništa kod Daniela ili u njegovom prošlom životu za čim bi posegli i iskoristili. Mnogi političari su poželjeli da je živio i djelovao malo drukčije, zapravo to bi se moglo reći za cijelo čovječanstvo općenito. Danas bi Božja djeca trebala živjeti tako da bi neizbježne optužbe protiv njih bile laž. Ne možete spriječiti ljude da govore o vama, no možete živjeti tako da ih učinite lašcima kada govore o vama. Apostol Pavao nalaže svim vjernicima, čitamo u Filipljanima 2.15, da budete neporočni i čisti, djeca Božja, besprijekorna usred izopačenog i pokvarenog naraštaja u kojem svjetlite kao svjetla u svijetu. Ovo je bilo Pavlovo osobno svjedočanstvo. U Djelima 24.16 čitamo dalje, u tome se neprestance trudim biti čiste savjesti pred Bogom i ljudima. Drugim riječima, Pavao je mogao leći na večer i zaspati, a da ga nije mučila nečista savjest. Tako bi trebalo biti sa svakim vjernikom. Netko je rekao da je savjest nešto što samo dobar čovjek može iskusiti. Peti redak dalje u ovom 6. poglavlju kaže, ti ljudi rekoše tada, nećemo naći nikakva povoda protiv Daniela, osim da nađemo nešto protiv njega u zakonu njegova Boga. Daniel je bio drugačiji. Bog je svoj narod učinio drukčijima. Kada je bio doveden na Nabukodonozorov dvor kao dječak rob, zamolio je drukčiju prehranu. Od tada pa nadalje, Danielov život je bio drukčiji, a ti su ljudi toga bili svjesni. Rekli su, ako ćemo tražiti nešto loše s njim u vezi, onda će to biti u njegovoj religiji. Kada su rekli loše, mislili su na nešto s čime bi ga mogli optužiti pred kraljem. Jedina Danielova ranjiva točka sa gledišta ovih političara bila je njegova vjera. To je svakako bio slučaj kada se o Danielovoj dobroti govorilo zlo. Znali su da je Daniel vjeran Bogu i da ovisi o njemu. Njegov molitveni život bio je dobro poznat svima, stoga oni će izmamiti sukob između kralja i Danielove vjere. 6. i 7. redak dalje kažu, tada pročelnici i satrapi navališe na kralja, te mu rekoše, o kralju Darije, živ bio do vijeka. Svi pročelnici kraljevstva, predstojnici i satrapi, savjetnici i namjesnici, složiše se u tome da bi trebalo da kralj izda naredbu i zabranu. Svaki onaj koji bi u roku od 30 dana upravio molbu bilo na kojega boga ili čovjeka, osim na tebe, o kralju, bit će bačen u lavsku jamu. Zavjera knezova, predsjednika i pokvarenih političara bila je vrlo rafinirana. Kralj Darije je bio dobar čovjek, to nam je očito iz svjetovne povijesti, a siguran sam da i knjiga o Danielu na to upućuje. Međutim, Darije je imao ranjivu točku, mnogi od nas je imaju, a to je bila taština, popuštao je kada bi mu ljudi laskali. Jedna od tragedija našeg vremena je ta da postoji mnogo kršćana, osobito onih bogatijih koji podržavaju one organizacije čije vođe im laskaju i koje im se ulizuju. Uvjerenja sam da ne bi trebali pribjegavati laskanju ljudima kako bi financijski doprinijeli službi. Bog će govoriti ljudskim srcima ako želi da oni pomažu toj službi. Prije nekoliko godina otkrio sam da nisam tako loš kao što to govore moji neprijatelji i da nisam ni upola dobar kao što to govore moji prijatelji. Uvijek postoji opasnost da nas zanese to laskanje. Znao sam svojim studentima na predavanjima reći, kaže dr. McGee, dečki, nema veze koliko ste siromašan propovjednik ili u kojoj se crkvi nalazite. Gospodin će vam uvijek dati jednu dragu gospođu koja će vam reći koliko ste prekrasni. Doći će k vama poslije najgroznije propovjedi na svijetu i reći će vam, oh, mislim da ste drugi modi za propovjedaonom. Divno je imati takvu dragu gospođu koja vas želi na taj način ohrabriti, no nemojte im vjerovati. Postoji opasnost ako im povjerujete. Ovi su ljudi laskali Dariju i on je popustio. Pomislio je, pa to je super. Stoga je sastavio proglas i ozakonio ga. Sam sebe postavlja na položaj božanstva i molitve bi trebale biti upućene samo njemu. U 8. i 9. retku čitamo, o kralju, potvrdi tu zabranu i potpiši naredbu da bude neopoziva prema nepromjenljivom medijsko-perzijskom zakonu. Na to kralj Darije potpisa pismo i zabranu. Darije popustio svojoj slabosti i sada se ovaj proglas s kraljevim potpisom nije mogao promijeniti. Čak i medijsko-perzijski kralj osobno nije je mogao promijeniti kada je već proslijeđena. Sve ovo Daniela stavlja u loš položaj. U nastavku, Danielova molitva. U 10. retku čitamo. Saznavši Daniel da je spis potpisan, otiđe u svoju kuću. Prozori gornje sobe bjahu otvoreni prema Jeruzalemu. Tu je on 3 puta na dan padao na koljena, blagoslivljajući, moleći i hvaleći Boga kako je uvijek činio. Zapazite kako je Daniel reagirao na ovaj novi zakon. Nije učinio ništa drsko i pretjerano odvažno time što je otvorio prozore. To je činio godinama. Jednostavno nije posustao. Nije se ponio kukavički i kompromisno, pa zatvorio prozore, već je nastavio sa svojim uobičajenim molitvenim životom. Želim naglasiti da je padao na koljena kako bi molio. Pravilan stav kod molitve je često pitanje koje ljudi postavljaju. Stvarno sumnjam da je stav kod molitve toliko bitan. Victor Hugo je rekao da je duša na koljenima mnogo puta bez obzira na položaj tijela. Stav čovjekova duha je ono što je važno. Međutim, ako želite odabrati stav za moljenje, to je klečenje, a ono se spominje i ovdje. Zapazite također da je Daniel molio tako što je bio okrenut prema Jeruzalemu. To je bio Danielov životni smjer i nije ga želio promijeniti zbog Darijeve odluke. Kada su bili izvan Jeruzalemskog hrama, Božji je narod u to vrijeme molio licem usmjerenim prema Jeruzalemu. Danas niti jedno mjesto na zemlji nije pogodnije i istaknutije od drugog. Gospodin Isus je rekao, nećete se klanjati ni na ovoj gori, ni u Jeruzalemu. Bog je duh i kojemu se klanjaju, trebaju se klanjati u duhu i istini. U 11. retku dalje čitamo, oni ljudi nahrupiše i nađoše Daniela gdje moli i zaziva svoga Boga. Ovi su ljudi čekali Daniela i to je stvarno bio kompliment. Ovaj čovjek imao ugled i imali su osjećaj da neće odustati u svojim uvjerenjima. Od 12. do 14. retka dalje čitamo, tada odoše i pred kraljem se pozvaše na kraljevsku zabranu. Zar ti nisi potpisao zabranu prema kojoj će svaki onaj koji bi u vremenu od 30 dana upravio molbu na nekoga boga ili čovjeka osim na tebe, o kralju, biti bačen u lavsku jamu? Kralj odgovori, tako je odlučeno po nepromjenljivom medijsko-perzijskom zakonu. Tada rekoše kralju, Daniel, onaj od izgnanika judejskih, ne mari za tebe, o kralju, ni za tvoju zabranu koju si potpisao. Tri puta na dan obavlja svoju molitvu. Čuvši te riječi, kralj se vrlo ražalosti i odluči spasiti Daniela. Sve do sunčeva zalaza nastojaše da ga spasi. Ovi su ljudi ukazivali na činjenicu da je Daniel bio neposlušan. Bio je kraj otvorenog prozora i molio u smjeru Jeruzalema. Vjerujte mi, ovo je vrlo uznemirilo kralja. Darije nije mogao promijeniti vlastiti zakon. Nabukodonozor bi to mogao učiniti. Ovo je bio dokaz raspadanja od jednog kraljevstva do drugog. U 15. retku dalje čitamo, ali oni ljudi navališe na kralja govoreći, znaj o kralju da prema medijsko-perzijskom zakonu ni jedna kraljevska zabrana ili odluka ne može biti opozvana. Daniel je trebao biti bačen u lavovsku jamu, a kralj tu ništa nije mogao učiniti. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.